20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Хто зніме мера Сімферополя? Геннадій Москаль ініціює перевибори міськради і голови кримської столиці.
Мер міста Сімферополя займає посаду незаконно, на що є відповідні судові рішення.
Крок вперед чи два назад. В Дніпропетровську взялися реформувати житлово-комунальне господарство. Громадськість не в захваті.
Саме дорогое жилье почему-то виставляється в общежитии. Состояние ми з вами видим.
Йорданська купель. На водохреще тисячі українців приїздять в Гошівський монастир на Івано-Франківщині.
У нас є хрест дерев'яний заготовлений. Ми його вкладаємо квітами, вішаємо гірлянди, і він цілу ніч світиться, і усі бачать, що тут є водохрест.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з боротьби з організованою злочинністю Геннадій Москаль ініціює перевибори міськради і мера Сімферополя. Він повідомив Радіо Свобода, що вже завершений збір матеріалів для дострокового припинення повноважень сімферопольської влади. В Криму цю ініціативу зустріли неоднозначно і натякають на її політичне підґрунтя. Подробиці в матеріалі кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Геннадій Москаль каже, що отримав багато звернень сімферопольців, тож зібравши відповідні документи і повернувшись до Києва, він підготує і подасть до Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування законопроект про дострокові перевибори міського голови і міської ради Сімферополя.
Мер міста Сімферополя займає посаду незаконно, на що є відповідні судові рішення. Перевибори мають бути, але дату перевиборів і рішення про перевибори має прийняти Верховна Рада України до компетенції, якої це питання відноситься.
Торік апеляційний суд Криму визнав незаконним обрання міським головою Сімферополя регіонала Геннадія Бабенка. Однак той відмовився скласти свої повноваження. Мені не вдалося з ним поспілкуватися. У приймальні повідомляли про його зайнятість або ж перебування за межами міськради. Однак на захист свого однопартійця став один із лідерів кримської організації партії регіонів Григорій Іоффе. Він вважає, що Геннадій Москаль використовує суперечності у виборчому законодавстві.
От в цій мутній воді зв'язаний.
Ось у цій каламутній воді, пов'язані із сімферопольськими виборами, звичайно, можна вирішувати свої політичні проблеми. Але чи потрібні сьогодні для процвітання Сімферополя якісь перевибори? Мені здається, ні. І всі сімферопольці так скажуть.
Всі сімферопольці об этом скажуть.
Вважає Григорій Іоффе. Втім, Геннадій Москаль налаштований рішуче не тільки стосовно мера Бабенка, якого називає не самостійним, але й до депутатів, які, за його словами, отримують гроші від угруповання, що торгує міською землею.
Всі питання розподілу землі, відчуження власності або інші рішення приймаються тільки після погодження з паном Мельником і паном Лукашом. Багато депутатів сьогодні є корумповані в міській раді. Має бути вибраний мер і мають пройти перевибори всіх депутатів міської ради.
Переконаний Геннадій Москаль. Він і раніше говорив про причетність кримських депутатів Олександра Мельника та Ігоря Лукашова до угруповання Сейлем. Обидва це спростовували, але до суду не подавали. Мені вдалося дозвонитися лише до останнього, та дарма.
Ні, я зайнятий.
Сказав Ігор Лукашов. Вільнішим виявився спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, теж регіонал.
Ще заявляти про припинення повноважень депутата?
Взагалі заявляти про припинення повноважень Сімферопольської міськради – це якийсь абсурд. Ми живемо в демократичній країні, яка прагне до Європи. Чи житимемо за тими правилами, які придумуватимуть різні політики?
Думають різного роду політики.
Риторичне запитання від кримського спікера. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Дніпропетровська міська влада береться за реформування галузі житлово-комунального господарства. Для цього розробили спеціальну програму, яку планують втілювати в життя нинішнього року, тоді як затвердять бюджет і матимуть кошти. Програма ще не почала діяти, а її вже критикують громадські організації та будинкові комітети, називаючи тупцюванням на місці. Про те, що не подобається ні дніпропетровцям, дізнавалася журналістка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Програму реформування комунальної сфери упродовж півроку розробляла ціла група депутатів і фахівців. Після втілення у життя усіх пунктів обіцяють дива. Суттєво поліпшиться не тільки технічний стан сфери, а й якість послуг. А ефективність освоєння бюджетних грошей, які виділяються на комунальні потреби, контролюватиме спеціальна комісія. Серед новацій – справедливий, як кажуть розробники, підхід до споживачів. Нараховувати плату за опалення будуть не з квадратного метра площі, а з кубічного. Це змусить власників елітного житла та офісів платити більше від пересічних громадян. Наразі міська влада лише обережно натякає – здорожчання не оминути. Але тут таки заспокоює. Для знедолених уже виділили грошову допомогу із місцевого бюджету, говорить міський голова Іван Куліченко.
Для тих, хто не може оформити субсидію, ми затвердили програму, виділили на неї більше 16 мільйонів гривень, щоб додатково видати адресну допомогу тим, хто її потребує.
Програму новацій у комунальному господарстві Дніпропетровська іще не починали реалізовувати. Між тим, критиків у неї уже багато. Реформування галузі знову перетвориться на тупцювання на місці, переконаний голова громадської організації «Громадянська дія» Дмитро Скобликов.
Найголовніше у тому, що немає дієвого контролю за якістю послуг з боку мешканців кожного з будинків. Однак, коли відбувається спілкування на рівні прокуратури, тоді тільки працівники ЖЕКів повертаються обличчям до будинкових комітетів і починається конкретна робота.
Чимало недоліків у програмі реформування помітили й інші експерти. Консультант-аналітик громадської організації «Центр експертиз» Світлана Булдигіна обурена. До проєкту, каже, заклали сумнівні дані щодо тарифів.
Є у місті три приблизно однакові будинки, як брати-близнюки, на вулиці прогресивні, здані в експлуатацію в один час. Однак тарифи на квартплату у них чомусь різняться. І ще один цікавий момент. Чи не найбільша квартплата, приблизно 77 копійок за квадратний метр у Дніпропетровську, чомусь у гуртожитках. Ми знаємо, що до цих копійочок має входити аж 16 послуг, а стан гуртожитків ми з вами бачимо.
На оновлення комунальної сфери у Дніпропетровську цього року запланували виділити 1 мільйон гривень. Частина коштів, як підрахували представники громадських організацій, знову піде на утримання управлінського апарату комунального господарства. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровська.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Закарпатська влада звернулася до уряду, підприємців та органів місцевого самоврядування з проханням допомогти відновити єдиний у Європі музей лісу і сплаву. Кілька років тому його знищили паводки, хоча вдалося врятувати значну частину експонатів. Проте, хто береться за цю справу відновлення музею, дізнавалась моя закарпатська колега Надія Петрів.
Гірська потужина Чорна ріка. Уздовж неї стоять сірі обеліски, потемнілі хрести, кам'яні пам'ятники, що нагадують про загибель мужніх бокарашів, яких безжальний потік скидав з бокорів плотів, топив у водоверті. У живописному урочищі шлях Чорній ріці перегородила дамба, побудована у середині 19 століття. Це гребля для сплаву лісу із гір у долину. Одна з цих гребель збереглася до кінця 90-х років минулого століття. Саме на ній свого часу влаштували єдиний у Європі музей лісу і сплаву. Каже директор Національного природного парку «Синевір», на території якого музей розташований, Іван Дербак.
Музей працював до 1998 року. У 98-му році, ви знаєте, катастрофічний був паводок. Було зруйновано більше половини музею. На щастя, основна маса експонатів залишилася.
Серед експонатів музею не лише давній реманент, а й одяг та предмети побуту лісорубів. Усі часи інтерес до музею великий. Навіть за теперішнього стану, коли діє тільки частина споруд, щороку його відвідують тисячі туристів, у тому числі з-за кордону. У самому ж Закарпатті майже немає людини, яка б там не побувала, каже жителька Ужгорода Світлана Вегович.
Цей музей в мене асоціюється саме з історією Закарпаття. Коли я там побувала, вражена була надзвичайно. Це дійсно перлина історії нашого краю.
Нещодавно закарпатська влада взялася відбудувати музей лісу і сплаву, але в обласному бюджеті грошей на це немає, каже перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Балога.
Не можемо підривати державні субвенції і кошти, які йдуть на соціальні питання.
За оцінками, на відновлення музею необхідно від 3 до 5, а то й більше мільйонів гривень. Закарпатська влада підрахувала, якщо всі обласні підприємства, а є їх понад 5 тисяч, це бодай по 100 гривень, необхідна сума набереться. Днями вже з'явилися й перші добровольці благородної справи. Ужгородська швейна фабрика, каже її директорка Мирослава Каламуняк.
Давайте ми вкладемо якусь долю своїх прибутків у добрі справи, у справи, котрі воздадуться нам в майбутніх поколіннях.
Ужгородська швейна фабрика вирішила виділити 10% від прибутку на відновлення музею. Тим же бізнесменам, які долучаться до цієї доброї справи, закарпатська влада обіцяє сприяння і допомогу. Надія Петрю, Радіо Свобода, Ужгород.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Зберегти і поширити традицію використання новорічної різдвяної атрибутики – таку мету поставили перед собою волинські дослідники. Напередодні одохресного святого вечора тут підбили підсумки конкурсу «Різдвяна зірка», у якому участь взяли народні умільці і школярі з усіх куточків Волині. Їхні роботи бачила рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Ще завтра, післязавтра звучатимуть колядки та щедрівки в українських домівках. Та дехто з волинян скаржиться, що їхні гості-колядники були не такими, як хотілося.
Приходили колядники, але хочеться всі свята, ну просто чогось більш не такого оце на цьому слові бувайте здорові і все.
Українські волинські колядники повинні не тільки дотримуватися традицій віншування, а й мати неодмінні атрибути для свого дійства. Інакше обряди втрачають свою сакраментальність, каже завідувачка відділу етнографії Волинського краєзнавчого музею Наталя Гатальська.
Без дідуха не обходилося жодна коляда в волинській хаті. Так само без вертепної зірки, з якою ходили колядники і щедрівники. На жаль, останнім часом колядники ходять без зірки, вони ходять без дзвіночків, співають одну й ту ж колядку.
Відновити процес створення новорічно-різдвяних атрибутів із залученням до цього умільців запропонував етнограф Олекса Ошуркевич. З тих пір щодва роки в Волинському краєзнавчому музеї з'являються нові самобутні експонати. Автори ветенанок, лялькових вертепів, так званих різдвяних шопок, тематичних картин з підручних матеріалів, а головне – зірок, яких на Волині здавна називали звіздами, не лише учні чи студенти, а й звичайні волиняни, котрі прочитали про конкурс у газеті і принесли вироби зі своєї сімейної скарбнички. Як розповіла лауреатка конкурсу, керівник гуртка «Золоті ручки» Пнівненської загальноосвітньої школи Камінькаширського району Руслана Мушка, її надихнула на створення автентичної різдвяної зірки старенька сусідка.
Вона сказала, що зірка саме має бути такою, яка є більша за ріст найвищої людини в селі, що палиця має бути такою, що коли стукнеш нею, щоб долівка здригнулася в хаті, щоб було стільки дзвіночків, щоб навіть можна було і на вулиці чути, що в хаті є колядники.
Своє прагнення повністю відновити традицію різдвяного віншування волиняни продемонстрували на зустрічі Старого Нового року, коли учасники фестивалю «Різдво у волинській родині» розташувалися на центральному майдані Луцька, утворивши контури різдвяної зірки, яку всередині заповнили собою усі гості свята. Кожен з них запалив у руках свічечку від Віфлеємського вогню. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Тисячі людей на Йордан приїздять у Гошів на Івано-Франківщині. Тут знаходиться знаний Гушівський монастир, який на водохреще традиційно відвідує і місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Довбуш.
Після відлиги на місцевій річці Лужанці скресла крига і зійшов сніг. Та за давніми традиціями на свято водохреща буде і хрест замість людяного дерев'яний, і спеціальний поміст для освячення води, розповідає голова церковного комітету Гошівської світської церкви Дмитро Халацький.
У нас є хрест дерев'яний заготовлений, ми його вкладаємо квітами, вішаємо гірлянди, і він цілу ніч світиться, і усі бачать, що тут є водохрест. Кладемо з боку ялиночки, бо сюди до нас приходять не тільки гошівчани, а приходять люди із Долини, з Болехова, з Герені, з Тяпчі. Монастир теж сюди йде до нас, наша світська церква. Ми всі збираємося разом. Тут є тисячі людей. Гошів є Гошів, він повинен славитись.
Славиться Гошів насамперед чоловічим монастирем на Ясній Горі, відомим своєю чудотворною іконою Божої Матері. Заснований на початку 17 століття, особливо розквітнув у 30-ті роки минулого століття завдяки підтримці митрополита Андрея Шептицького. У 1950-му ліквідований НКВД-стами. Монахів виселено, архіві, церковні речі зникли. Відновив монастир свою діяльність лише за часів незалежності України. Чудотворну ікону Гошівської Божої Матері освятив у Римі папа Іван Павло ІІ. Щороку Гошівський монастир відвідують десятки тисяч паломників. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Слава Богу, як Отцу, так і Синові.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Гарного вам і затишного продовження свят вечора. З Радіо Свобода. Не перемикайте.
І духовий, і святому, і господареви.
Набутки української культури творяться передусім її мовою – солов'їною, калиновою і загалом занапашеною в нинішніх умовах розвитку суспільства. Які причини такого стану та які можливі способи його подолання? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула.
А життя скоро пройде, ой, радий, красний, не скорочуй його, немає держави, малої країни, яка відсуралась від слова свого. Хай спливають роки, виростають ріки, та не можна свого чужим замінити.
На початку року, який уже минув, в Україні спалахнула акція під назвою «Переходь цього року на українську». Підбити підсумки того почину складно, адже відповідних соціологічних досліджень не було. Але знакові проблеми буття української мови в Україні, як мови її культури, залишаються. Це і проблеми перекладу кінострічок, і мовлення в телевізійному та радіопросторі, видання книг і їх розповсюдження, тексти в музиці і тексти в літературі. Українська так звана еліта продовжує спілкуватися між собою та з народом на общодоступному язикі. А потуги тієї частини інтелігенції, котра намагається сприяти розвиткові рідної культури засобами рідної мови, малопомітні. Послухаймо, що думає з приводу мовних проблем в країні письменник, лауреат Шевченківської премії Євген Пашковський.
Неможливий Атланта. Скільки можна так попускати злу, не даючи розвинутись доброму? Скільки можна дозволяти найганебніші форми нехтувань першознак державності і державного ладу в цілому? Скільки можна терпіти підбурення до хаосій і чублень, до громадянських безладів і призухвалюючого беззаконня, до всього цього стану недоброзичливості, навовченості, який народ всотує із телевізора? Скільки можна показувати примітивну бешкетницьку наругу над первинними живосимволами державності, надавати право просторікувати чужомов'ям в органі, що поставлений першим з перших пильнувати державне право, не попускати звичаям розбрату, ядучим паросткам майбутніх побоїщ чергових людоморів? Скільки можна зіцьковувати фракцію з фракцією, Україну з Україною, використовуючи різномовність? Скільки можна так зневажати себе і не берегти, не плекати народ свій? Скільки можна ще стерпіти збиткувань над мовою занімілих, повбиваних так знущально? Чи можливо найшанованішому депутату-поліглоту в Англії виступати повсякчас в парламенті, послуговуючись винятково французькою? Скільки там траплялося таких випадків, таких оказій за багатостолітню історію? Чи можливо депутату-розумнику Франції під час показового служіння народові послуговуватись винятково німецькою? Чи можливо депутатові польського сейму захищати поляків під час дебатувань українською чи російською? Якщо цього немає і всім божевільням примаритись не може, то омріяний, показовий, як приклад улюблений нинішнім держбарливцям в Європі, якщо цього тим більше неможливо уявити в улюблений декому Росії, де за виступ в Держдумі українською, мабуть, спроваджували б до Колим чи Сибірень, якщо цього немає ні там і сям, то чого це повинно бути в Україні? Чи тому, що ми винятково такі, своїм винятковим Чорнобилемором, голодомором, людоїдними шахтами, винятковими за кількістю жертв маніячилами? Чи, може, досить винятковості? І раз вже є омріяна президентом, оспівана виборами, українська в Раді більшість, то слід суратися раз і назавжди всіх своїх винятковостей, від задавнених до нинішніх, і стати нарешті як всі, і цивілізовані, і відцивілізовані. Без перекладу не допускати різномовності в сесійній залі. Більшістю голосів прийняти регламентні поправки і технічно забезпечити справу так, щоб всі виступи і просторікання недержавною мовою автоматично блокувалися. Це стане початком прилюдно-шанобного ставлення до першознак держави і дасть добрий приклад законоповаги усім без винятку громадянам. Від тих, що нехтуючи закони коять злочини, до тих, що нехтуючи загальноосвітні норми, нібито закони утверджують.
Це тільки найкраще з усієї планети у мову впадає. Немов ті потічки, навіщо ж міняти слова наших поетів, на річку якою нам безвіз плити, як іскриться вода.
Ще 2 роки тому в Україні було ініційовано акцію «Кіноприклад», яку підтримали в основному користувачі інтернету, бо саме там вона й була започаткована. Йшлося про наміри ігнорувати ті іноземні фільми, які дубльовані в Росії російською мовою і не перекладаються в Україні українською. Акцію підтримали до 10 тисяч користувачів інтернету. На цьому вона й завершилася. Власне, своєрідного економічного бойкоту, який заповідався головним вислідом цієї акції, не вийшло. Кінопрокатники, власники кінотеатрів та інші причетні до демонстрування кінострічок навряд чи почули про саму акцію, бо відгуків від них за 2 роки не надійшло. Ще однією примітною акцією, що стосується мовних проблем в Україні, була акція громадського руху «Не будь байдужим», яка теж стартувала рік тому. Були створені наліпки і листівки з надписами «Обіцяю не ходити на іноземні фільми з російським перекладом». Довго вона не потривала і, підбиваючи підсумки, говорити про якісь надзвичайні успіхи цієї акції не доводиться. Що ж до державної політики, то, як відомо, з 1 лютого минулого року 75% мовлення на українському телебаченні повинно було вестися українською мовою. Побіжний огляд телепростору засвідчує, що цифри цієї дотримуються не всі мовники. Тим часом у році, що минув, мовне питання вже традиційно використовувалось українськими політиками у політичній боротьбі за мандати, посади тощо. Насправді ж, мовними питаннями в державі ніхто не займається, як вважає філолог, автор численних книг Ірина Фаріон. Про те, яким був вимір 2007 року у мовному питанні, своїми думками ділиться Ірина Фаріон.
Проблеми поглиблюються, тому що питання мовної політики в Україні, кажучи м'яко, це відсутність мовної політики, а кажучи правдиво, це страусина політика, а ще правдивіше, це антиукраїнська політика. Антиукраїнська політика мовна, тому що на загал ця політика антиукраїнська. Тобто Україна ще більшою мірою маргіналізувалася у світовому контексті і в контексті віднайдення себе як незалежної держави. Геніальний німецький поет Гельдерлін казав, що мова – одне із найнебезпечніших благ. Воно посвідчує, хто ми є. Мова свідчила про наш дуже низький рівень політичної культури, а отже рівень духовної культури і економічної також. Хтось запитає, який стосунок економіка має до мови. А я процитую геніального економіста Рікардо, який казав, що народ, який не має чести, не матиме хліба. А той народ, який не має чести, не вміє захистити своєї культури і своєї мови. Мені здається, 16 років не просто стоїмо на одному місці, ми кудись відбігаємо від самих себе, і мовна політика про це свідчить.
Аналізуючи мовну політику у минулому році, кандидат філософських наук Сергій Грабовський пропонує кілька акцентів.
Мовна політика упродовж 2007 року, як на мене, на загал була така, що її краще б, можливо, і не було. Якщо ми згадаємо висловлювання віце-прем'єра, тепер уже колишнього віце-прем'єра з гуманітарних питань професора Дмитра Табачника, про те, що, власне кажучи, акцент на мовній, культурній, соціокультурній Він вживав різні терміни. Політиці раніше робився в інтересах вузького прошарку, дуже вузького прошарку україномовної інтелігенції. А треба, мовляв, зважати на все суспільство, для якого така політика не цікава і неприйнятна. То вже це робить зрозумілим те, що краще б минулий уряд жодної політики в сфері культури і мови не реалізовував, оскільки ця політика йшла, вочевидь, не на користь консолідації української нації, її модернізації, її розвитку. Що стосується опозиційних політичних сил, які потім стали парламентською більшістю, то у них також, на жаль, мовної політики як такої не було. Ми можемо, звичайно, згадати якісь окремі висловлювання окремих політиків з числа цих політичних сил. Але тепер подивимось, що вони зможуть зробити, ставши вже не опозицією, а парламентською більшістю і сформувавши уряд. Хоча, власне, є цікаві речі, які можуть стати підставами для проведення серйозної, збалансованої, якщо хочете, і раціональної мовної політики в Україні. Під керівництвом Олега Медведєва, одного з провідних політичних консультантів блоку Юлії Тимошенко, було проведене дуже таке серйозне і ґрунтовне дослідження, яке мало назву «Мовний баланс України». Тобто відстежені всі речі, що стосувалися вживання української мови у тих чи інших регіонах, у тих чи інших сферах інформаційних, культурних і так далі. Тобто фактологічний матеріал є, є певні пропозиції, які можуть бути покладені в основу, точніше взяті як одна з основ мовної політики нового уряду. Але що ми маємо в Україні? Ми маємо все ж таки виходити з того, що більшість, абсолютна більшість громадян України називає своєю рідною мовою мову українську. Це засвідчують останні соціологічні опитування, які, на відміну від, скажімо, перепису населення, вивчали, скільки людей називає рідною мовою українську, скільки російську, а скільки обидві мови. Таке теж може бути. Так от, так чи інакше, понад 50% рідною мовою називають українську, і менше чверті називають рідною саму російську. Що ж стосується людей, для яких обидві мови рідні, їхня кількість в Україні зростає за рахунок зменшення кількості тих, для кого рідна одна російська. Це означає, що нормальне проведення мовної політики в Україні буде сприяти тому, що молодь особливо переходитиме з одномовності російської в двомовність російсько-українську. І це, як на мене, цілком нормальна ситуація в державі, де державна мова одна. Що ж стосується числа мовців, для яких тільки українська буде рідною, воно, очевидно, за раціонально проведеної політики буде поволі-поволі зростати, але це відбуватиметься разом з підвищенням престижності української мови. Що я маю на увазі? Колись Микола Рябчук зауважив, що в Україні українська мова стане неформально, а реально мовою всього суспільства тільки тоді, коли 300 провідних сімей будуть вдома розмовляти українською мовою. Він мав на увазі політичну і економічну еліту України. Так от, коли і якщо це станеться, це справді буде так. А поки що ми маємо ситуацію, коли значна кількість політиків так званого патріотичного табору, яка на публіці розмовляє виключно українською мовою, дома спілкуються за звичкою, чи з інших причин спілкуються російською мовою. Ви розумієте, свого часу, на початку ХХ століття, у Фінляндії, яка ще була автономною у складі Російської імперії, еліта розмовляла німецькою, шведською, російською мовою у себе вдома. Але ця еліта, оскільки вона справді почувалася національною елітою, вона, зрештою, зусиллям, волі, можливо, це було не зовсім просто, можливо, це додавало деяких складнощів у сімейних стосунках, але вони самі перейшли на фінську мову. І наслідок ми маємо в тому, чим є нинішня Фінляндія. І якби українська еліта уже через 100 років після того взяла приклад з маленької Фінляндії, яка в силу історичних причин, бувши так само колонією Російської імперії, змогла подолати цю колоніальну спадщину, якби українська еліта взяла приклад з еліти цієї країни, я думаю, що процеси здобуття українською мовою реального, гідного суспільного статусу дуже швидко просунулися вперед.
Подальший розвиток української культури, у тому числі і масової, неможливий без нагального розв'язання проблем мови, якою ця культура твориться. На такій думці сходяться і експерти від культури, і її безпосередні творці. Яким стане мовний вимір у році вже нинішньому, покаже час. А виміри життя відзвучали. Дякуємо за увагу, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.